พร้อมจะฟังหรือยังพร้อมนะโทรศัพท์ปิดหรือยังวันนี้จะได้บรรยายในลักษณะคนไทยกับไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เนี่ยเวลาสนใจเอาใจใส่มันมากเข้ามันก็จะกลายเป็นว่าบังจิตบังสติปัญญาทำให้เรื่องดับทุกข์ในเฉพาะทางพุทธศาสนาเนี่ยค่อยๆฟั่นเฟือนค่อยๆเป็นฝ้าบังจนกระทั่งมองไม่เห็นวิธีดับทุกข์ถ้าจะดับทุกข์ก็ไปอาศัยพวกทํานายทายทักเกี่ยวกับดวงเอาดวงเป็นหลักเอาธรรมะเป็นรองหลวงพ่อพุทธทาสเขียนกลอนว่าเราดีเนี่ยดีกว่าดวงดีเพราะดีมีที่เราดีกว่าไปมีที่ดวงคนขยันทำดีทั้งปวงชื่อว่าเราหน่วงเอาดีทั้งปวงมาทำให้ดวงเรามันดีโชคจะร้ายไม่ได้ตลอดปีเพราะเรามีดีเป็นดวงแต่เวลานี้เนี่ยการเชื่อเรื่องดวงเรื่องหมอดูเรื่องคำทำนายมันแพร่กระจายมาตลอด3เดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหามีอาจารย์พม่าเผยคำทำนายของที่เรียกว่าหมอดูอีทีว่ารัฐบาลยิ่งรักจะมาถึงจุดต่ำสุดจะมีการต่อสู้กันของคนไทยในประเทศจนเกิดความสูญเสียโดยเฉพาะในเดือนสิงหาเป็นเดือนเริ่มดันการต่อสู้และก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในปี59พ่อแป้แย่ไปกี่ปีอย่างเงี้ยนะนี่เพิ่ง56 59ก็ต้องล้มลุกคลุกคลานอีก3ปีมันไหวไหมเรามาพลิกดวงฝืนดวงกันบ้างดีไหมแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็มีพวกบรรดาโหราจารย์ทั้งหลายเนี่ยเยอะไปหมดปรมาจารย์วงจุ้ยบ้างพวกสำนักข่าวทีนิวก็จากการไปพบกับพวกหมอดูอีทีเป็นหมอชื่อดังชาวพม่าสัปดาห์ก่อนหมอดูอีทีก็ทำนายดวงประเทศไทยไว้บ้างเป็นบางช่วงว่าขณะนี้เป็นจุดต่ำสุดของรัฐบาลคนในประเทศจะแตกแยกระส่ำระสายที่จริงไม่ต้องหมอดูเราก็เห็นอยู่แล้วเราดูเราเองดีกว่าให้มันดูเราไหมพม่าเนี่ยมันมัวดูให้เราแต่ของมันก็ลบกันหน้าดูกันอิสลามกับพุทธกับซัดกันเละเผาบ้านกันโอ้ยเผาตั้ง 4-500 หลังจนกระทั่งพวกโรฮิงญาพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่กันลำบากมากเอาแล้วก็เมื่อไม่นานวันที่8เดือนตุลาก็มีหมอผู้หญิงเป็นนักพูดนักบรรยายนักจัดรายการพันมาเป็นนักหมอดูหันมาเรียนไสยศาสตร์โหราศาสตร์ชื่ออะไรฟองสนานจามอนจัดคนนี้พูดเก่งต่อยๆเลยก็บอกวันที่8เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ดวงแตกของบ้านเมืองบ้านเมืองจะถึงคราวดวงแตกแต่แล้วนี่ผ่านมาวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะคนเขียนตำราคงนั่งนึกกูจะฉีกทิ้งหรือจะพิมพ์ต่อแต่ว่าก็มีคนวิตกกังวลเยอะไหมเยอะไหมเยอะเกรงว่าบ้านเมืองจะมีอันเป็นไปต่างๆนานารวมแล้วก็คือคำทำนายทายทักเนี่ยถ้าคนเชื่อมากยึดถือมากก็จะกลายเป็นเรื่องวิตกกังวลมากพอวิตกกังวลมากถามว่าความรู้ทางเห็นทางทุกทางดับทุกมันพลาดไหมเป็นฝ้าบังตาไหมแทนที่เราจะมาดูกรรมของแต่ละบุคคลว่ามันจะมีอะไรเป็นส่วนทำให้ชีวิตเป็นทุกข์เพราะพุทธศาสนานี่สอนให้เชื่อกรรมกับเชื่อความเพียรกรรมวาทีกับวิริยะวาทีถ้าเราเชื่อกรรมจะปล่อยไปตามยถากรรมได้ไหมพอเชื่อกรรมแล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมไปตามเวรตามไม่มีความพยายามแก้ไขปรับปรุงป้องกันบางทีก็บอกกรรมหนักช่วงนี้แต่เขาเสริมความดีกันคำว่าเสริมความดีเนี่ยไม่ใช่ไปเสริมตามพิธีทางไสยศาสตร์อีก เดี๋ยวนี้มันทางไสยศาสตร์แก้ไสยศาสตร์แล้วเดี๋ยวนี้นะจะล้มล้างรัฐบาลจะทำอะไรนี่ก็ต้องดูเลิกดูยามดูช่วงไหนนายกดวงต่ำสุดก็จะเข้าถาโถมโจมตีจัดม็อบขย่ำขยี้ตอนนั้นก็มีคนแนะว่านายกอย่าอยู่ในบ้านในเมืองออกไปข้างนอกซะดวงมันตามไม่ถึงไงไม่รู้นะพอขึ้นเครื่องบินแล้วดวงตามไม่ถึงก็พอไปอยู่ต่างประเทศรอดได้ก็มีคนแนะว่าช่วงไหนดวงตกให้ออกไปอยู่นอกประเทศถ้าคืนเชื่ออย่างนั้นมากๆประเทศก็จะว่างจากผู้นำประเทศเพราะมัวหนีดวงเป็นเรื่องที่ถ้าถามว่ามันแย่มากไหมก็ไม่แย่มากเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นเครื่องอุ่นใจสำหรับคนที่ถูกถ่ายทักถ้าคนถูกถ่ายทักมีทางแก้แล้วอุ่นใจพออุ่นใจก็เกิดกำลังใจพอเกิดกำลังใจก็จะเกิดกำลังสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะฉะนั้นคำว่าไสยศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยเขาจึงแปลว่าดีกว่าอย่างอื่นสมมติว่าเมื่อก่อนมันมีพิธีที่ไม่เข้าท่ารู้ว่ากษัตริย์องค์นี้มีเคราะห์ก็จับสัตว์จับแพะจับแกะฆ่าบูชายันให้มันรับกรรมแทนที่เขาเรียกแพะรับบาปเมื่อก่อนเชื่อกันแบบนั้นแย่กว่าพอมาเชื่อเรื่องไสยศาสตร์บ้างโหราศาสตร์บ้างแต่ไม่ต้องไปจับสัตว์พวกนั้นฆ่าก็เรียกว่ายังดีกว่าเพราะฉะนั้นไสยศาสตร์ถ้ามองในแง่ดีกว่ามีอุ่นใจมีกำลังใจมีฝันที่ไม่ถึงกับฝันเสียฝันกระเจิงถ้ามีใครมาทำมานั่นให้แล้วได้เรียกฝันที่เขาทำพิธีเรียกฝันเสริมมงคลเสริมชะตาอะไรแล้วแต่ถ้าทำแล้วมันใจดีขึ้นจึงเรียกว่ามันดีกว่าแต่ถ้าถามว่ามันมีอย่างอื่นดีกว่าไสยศาสตร์ไหมถ้าเป็นพุทธศาสตร์แท้ๆซะเชื่อการกระทำเชื่อความเพียรถ้าเรามีฝ่ายปัญญามีฝ่ายความเพียรดีมีการกระทำที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มันก็จะผ่านปัญหาได้ส่วนไสยศาสตร์มันไม่ผ่านแต่มันอุ่นใจมันยังไม่ผ่านปัญหาแต่มันอุ่นใจพออุ่นใจได้สติปัญญาฝันกำลังใจมาก็แก้ปัญหาไปมันก็ดีกว่าฝันผวาจริงไม่จริงเขาบอกแหมมันก็ฝันเสียคนลองนั่งฝันเสียเช้าตื่นมาฝันเสียเปิดหน้าหนังสือพิมพ์โหนทายอย่างงั้นทักอย่างนี้เพราะฝันเสียเนี่ยสติปัญญามันก็เสียศูนย์การที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองก็อาจจะติดขัดขัดเพราะฉะนั้นไสยศาสตร์โหราศาสตร์จึงแปลว่าดีกว่ายังดีกว่าถ้ามาเทียบกับกิจกรรมไม่ดีมันก็ยังดีกว่าเช่นว่าคนนี้ชอบเล่นไสยศาสตร์มันชอบหาพระเครื่องมาส่องมามองดูวันๆไม่ทำอะไรนั่งส่องรุ่นนั้นเนื้อยังยันอย่างนี้โยมว่ามันส่องหาพระกับไปส่องหาซ่องหาบ่อนเนี่ยอันไหนดีกว่าฮะส่องพระดีกว่าใช่ไหมรุ่นไหนเนื้อยังไงแท้จริงก็มีความสบายใจของมันไปวันๆถ้ามันได้รุ่นแท้มาครองมันก็ถือว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นไสยศาสตร์ก็ยังมองว่าดีกว่ากับไปอยู่ในซ่องในบ่อนไปทำเรื่องอะไรที่มันไร้สาระเสียเวลาเปล่าๆไอ้การไปส่องพระก็เสียเวลาเปล่าๆเหมือนกันแต่ว่าเสียเวลาที่อุ่นใจกว่าดีกว่าจึงเรียกไสยศาสตร์ว่าดีกว่าไม่ใช่เลวร้ายไม่ถึงกับเป็นของที่เสียหายเลวร้ายชั่วร้ายเกินที่จะรับได้แล้วก็คนบางคนเนี่ยแม้แต่ทั้งอาตมาเองชีวิตมันก็เดินมาเส้นทางไสยศาสตร์ก่อนพอไสยศาสตร์ครอบเรามาเนี่ยพอเรามาบวชก็ยังติดยังอยากจะไปเรียนไสยศาสตร์คู่กับพุทธศาสตร์ตอนนั้นน่ะเรียนนักธรรมตรีก็อยากเรียนนักธรรมโทก็อยากเรียนแต่ก็อยากไปหาเกจิอาจารย์นักปลุกเสกเขาลือหลวงพ่อกีเนี่ยโอ้เสกบัลลัดที่วิ่งว่ายน้ำได้ใครตั้งหัวเรือแล้วขายของดีโอ้บางตัวนี่ตัวเท่าแขนตั้งหัวเรือแม่ค้าพายเรือเฉิบเฉิบแม่นั่นก็ตั้งหัวเรือ ไม่รู้ว่าน่าซื้อหรือน่าเสียเอียนนะแต่ว่ามันก็มีเนี่ยตอนนั้นอารมณ์อยากไปเสกไปศึกษาไปเล่าเรียนวิชาอาคมมันติดแฝดมาเนี่ยของพวกเนี้ยตอนเราเด็กๆเราได้รับข้อมูลความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ความวิเศษความลี้ลับความมีปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ถ้าเราเรียนได้สองอย่างเลยแม่ถ้าเรียนทางนู้นมาป่านนิยมสงสัยวัดนี้คงจะแน่นนะเทศก็เก่งเสกก็คล่องอะไรเงี้ยแต่นี่ได้อย่างเดียวเทศได้อย่างเดียวเสกไม่เป็นเออเอานี้ขยับมาตัวไสยศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรอีกตัวหนึ่งคือตัวเลขตัวเลขเนี่ยเป็นตัวปัญหาไม่ใช่น้อยเหมือนกันวันนี้วัดนี้ก็เจอปัญหาตัวเลขไม่ทราบโยมกลับไปยังแต่ไม่กลับก็ขออภัยไม่ได้เทศนินทาแต่เทศเรื่องจริงโยมเป็นเจ้าภาพมาเลี้ยงอาหารมาถึงโวยวายแกสั่งว่าให้ได้พระ9องค์วัดเรามี7มาถึงก็โวยวายผลที่สุดทางวัดก็ต้องแก้ปัญหาไปรับวัดข้างๆมาอีก3แม่เรามี6องค์7องค์แกจะเอาให้ครบ9ทำไมงั้นก็ไม่ยอมนะโวยวายใหญ่บอกไว้แล้วเนี่ยสั่งให้ได้9ต้องหายตั้ง3จะได้ยอมได้ไงไม่ได้ก็ต้องไปเอามาจบทีหลังต้องเจอเจ้าภาพมาเลี้ยงต้องคุยกันก่อนแค่นี้เอาไม่เอาไม่เอาเลี้ยงวัดที่มี9วัดนี้มีแค่นี้แล้วก็มากระทันหันน่ะก็ทำลำบากไปเอาวันนู้นเขาก็บังเอิญพระเขาก็จะรีบไปสอบไม่ยุ่งพอสมควรเจอตัวเลขเขาเนี่ยตัวเลขเราไม่ถึงถ้าตัวเลขเกินเขาก็ไม่เป็นไรไอ้ตัวเลขเนี่ยนะแม่เลขเก่าดีเลข13อะไรก็ก่อนเขาว่าไม่ดีใช่ไหมเลข13พวกฝรั่งเขายังกลัวนะเลข13เออ13วันศุกร์เนี่ยกลัวทุกข์กลัวร้อนแต่ถ้าย้อนถามว่ามีคนจะให้เงินเราเนี่ยระหว่าง13ล้านกับ9ล้านเราจะเอาไหน เอา13นะแล้วไม่กลัวไม่กลัวเลข13เออเนี่ยพอเปลี่ยนมุมครับมันก็เปลี่ยนได้คนเราเนี่ยถ้ากลัวเลข13ไม่ดีเขาให้เงิน13ล้านบอกไม่เอาเอา9ล้านเลข9มันดีตกลงว่าไอ้ความคิดติดตัวเลขมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายทำให้เวลาเกิดเราหาไม่ได้ไม่ครบเนี่ยที่จริงโยม5องค์6องค์เนี่ยถือว่าเป็นเลขใช้ได้ไหมเพราะอะไรตามลักษณะเขาเรียกหมู่สงฆ์สังฆหมู่สงฆ์เนี่ยมี5องค์ก็ถือว่า4องค์ก็ครบองค์สงฆ์แล้วเนี่ยถ้ามีครบอย่างเงี้ยก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้บางทีก็ไปอะไรก็ไม่รู้กลัวที่สุดก็คือเรื่องถ้านิมนต์พระเกิดพระไปสวดเจริญพุทธมนต์ที่บ้านมี4องค์นี่กลัวตายเลยหาว่ามาสวดศพที่จริงก็ครบองค์สงฆ์แต่ว่าคนไม่ได้กลัวตัวเลขนี่คืออำนาจไสยศาสตร์ที่มันครอบงำแล้วทำให้ทำบุญไม่เป็นทุกข์เนี่ยไม่เป็นทุกข์เลยถ้าหากว่าไม่ครบเก้าเนี่ยวันนี้แกคงทุกข์หน้าดูก็ดีว่าเราไปหาแก้ให้ทันไม่งั้นโอ้โหโวยวายไม่ยอมเกี่ยงลั่นเลยบอกให้หายครบเก้าจำไว้เป็นบทเรียนเลยเจ้าภาพรายต่อไปต้องสอบถามทียิบแค่นี้เอาไม่เอาต้องไม่เอาไม่เอาอดมันเจ้าไม่เป็นไรนี่ประเภทพวกเชื่อพวกนี้มันก็มีอิทธิพลไม่ใช่น้อยเลยเดือนสิงหาที่ผ่านเขาบอกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นต่อสู้ของคนในประเทศไทยเลื่อยไปจนถึงเดือนกันยาตุลาเนี่ยโดยจะใช้เวลาประมาณ6ถึง9เดือนและก็จะเริ่มเข้าในทางที่พอจะสงบบ้างเป็นช่วงๆปี2557ตลอดทั้งปีก็จะมีช่วงเปลี่ยนผ่านปรับปรุง อย่างนู้นอย่างนี้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยก็มากันไปเรื่อยๆจนขึ้นปี58จะเป็นปีแห่งความหวังใหม่ของคนไทยโดยจะมีผู้มีอำนาจรัฐบาลปัจจุบันจะสูญหายไม่เหลือซากโดยหมอดู ET พูดง่ายๆว่าใครเกิดอยู่ตระกูลชินวัตรก็หนาวเลยหมายความว่าจะไม่เหลือซากจะถอนรากถอนเนี่ยที่อยู่หมอพม่าก็ถ้ามันเจริญป่านนี้มันก็แซงเราไปแล้วเนี่ยแหมมันใช้คำน่ากลัวเหลือเกินจะเสียชีวิตหรือจะต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไอ้นี่เห็นพูดมานานแล้วนะไอ้ที่ว่าจะต้องอยู่ในประเทศไม่ได้จะต้องไปกันทั้งยวงทั้งตระกูลนี่ปี59ประเทศไทยจะดังฟ้าสีทองผ่องอำไพแหมมันพูดอย่างกับเป็นไปได้ป่าวไม่รู้นะทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นโดยประชาชนไม่ใช่กองทัพหรือทหารประชาชนจะลุกขึ้นทำไงกันนะต่ออีกหน่อยแล้วกันนอกจากนี้อาจารย์พม่ากล่าวด้วยว่าการทำนายของหมออีทีนั้นกระทำโดยการอ่านคำถามจากใจของตนที่คิดจะถามไม่ได้เขียนคำถามหรือเขียนดวงประเทศไทยให้อย่างไรก็ตามสำหรับหมอดูอีทีเป็นหมอดูชาวพม่ามีความรู้สึกว่าก็ว่ามีความพิการทั้งเป็นใบ้หูหนวกมือเท้าหงิกอีกทั้งเคยทำนายดวงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในอดีตไว้ด้วยว่าถ้าอยากให้ถึงปี59ในวันพรุ่งนี้จังเลยน้องโยพวกเราอยากให้ถึงปี59วันพรุ่งนี้ไหมจะได้เห็นฟ้าสีทองผ่องอำไพจะรอดูพี่น้องถามคนดูใบว่าแม่นไม่แม่นก็มีคอลัมน์เนี้ยเขียนก็บอกว่าไม่รู้นะจะล้างบางกันได้ขนาดนั้นสิ้นซากตระกูลหนึ่งเนี่ยมีน้อยเมื่อไหร่เราเคยมีเป็นนายทหารก็มีเป็นผบ.ทบ.ก็มีมันจะหมดสิ้นซากกันเลยเฉลือจะถอนรากถอนโคนกันแล้วคนที่รักที่ชอบมันจะอยู่ยังไงถ้าคนทั้งประเทศเกลียดสัก 99% เหลือรักเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยถอนรากถอนโคนง่ายไหมแต่ถ้ารักถ้าเกิน 30% นี่ก็ถือว่ายากจะเอาคน 30% ไปไว้ที่ไหนจะถอนรากเขาให้หมดจะเอาเขาไปไว้ตรงไหนของประเทศเนี่ยโยมหมอดูมันก็ทั้งใบ้ทั้งหนวกทั้งหงิกมือเท้าก็หงิกแล้วคนไปเชื่อคนไม่ค่อยเต็มพิกัดเนี่ยมันก็แล้วตอนนี้ก็หมอดูก็ช้ำแล้วล่ะ8ตุลาผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่วัดดวงแตกดวงเมืองแตกแล้วยังจะทายกันไปถึงไหนก็ไม่รู้อ้าวตอนนี้มีไหนๆวันนี้ก็พูดมันหมดเรื่องไปซะเลยทีนะหมอดูออนไลน์เนี่ยพวกหมอดูเนี่ยโยมมันมีข่าวบ่อยหมอดูออนไลน์ลวงข่มขืนเด็กหลอกเข้าม่านลูดตำรวจซ้อนแผนจับเมื่อวันที่12ตุลาเนี่ยนี่ข่าวสดใหม่ๆออนไลน์เลยมันเป็นหมอดูแล้วมันไปหลอกลวงแล้วถูกจับมันทำไมไม่ดูว่าตัณหามันจะเกิดตอนไหนจะดับยังไงจะได้ไม่ต้องถูกจับติดคุกติดตารางไปมัวดูข้างนอกเลยลืมดูไฟราคะที่เกิดขึ้นข้างในเพราะฉะนั้นใครที่มีชีวิตฝากชีวิตไว้กับหมอดูเชื่อเป็นวักเป็นเวรกันไปเลยเนี่ย ก็ต้องคิดให้ดีนี่เขาบอกว่าพลตำรวจตีปิยะตะวิชัยแถลงข่าวการจับกุมนายภาคินหรือโอธนวัฒน์วัศวงศ์อายุ32ปีเป็นผู้ต้องหาออกหมายจับที่ตลิ่งชันเหล่านี้เองวันที่8ในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนโดยหญิงอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนเสร็จแล้วยังลักทรัพย์ต่ออีกข่มขืนเขาแล้วขโมยทรัพย์เขาอีกโดยจับกุมเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพระปิ่นเกล้านี่เองเนี่ยโดยประโยคมันก็คือทางเดียวเท่านั้นพวกนี้ที่จะลวงให้ผู้หญิงเสียตัวต้องถ่ายทักว่ามีนั่นมีงี้โยมได้เคยฟังเรื่องแท็กซี่ที่มันลวงไอ้เด็กไปข่มขืนผู้หญิงข่มขืนส่วนใหญ่มันจะนั่งขับรถไปมองกระจกแล้วก็บอกคุณโดนคุณใสมานานหรือยังหน้าแลมหมองจังนะพอโดนทักผู้หญิงส่วนใหญ่ฝันเสียก็พอเอิญมีเรื่องหงุดหงิดอะไรบ้างเขามาก็เสริมกับไอ้คำทายทักก็แล้วทำไงอ่ะมีก็ไม่รู้เลยมีหมอเรียกของเรียกไงก็ไข่เอาไข่มาคลึงตามร่างกายเรียกของเขาไข่มันทำเจาะไว้ไม่ทันดูปิดแล้วมันก็เอาอะไรเลือดอะไรเส้นผมใส่ไว้ในไข่แล้วก็คลึงสักพักหนึ่งอ้าวมันก็ทำไข่แตกให้ดูเนี่ยมีเส้นผมมีเลือดผู้หญิงก็ตกใจไหมแล้วมันก็จะบอกอีกอ่ะถ้าจะถอนให้หมดพิษต้องไปที่ไหนโรงแรมมั่งบ้านมันมั่งผลที่สุดก็เป็นเหยื่อถูกข่มขืนรายนี้ก็เหมือนกันมันบอกเนี่ยผู้เสียหายกำลังมีเคราะห์จะต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์แต่ต้องหาที่เงียบๆรับหูรับตาถ้าพิธีนี้ใครเห็นไม่ได้พิธีแตกต้องหาที่รับหูรับตาพิธีถึงจะขลังเนี่ยผลที่สุดก็พาไปเปิดโรงแรมแล้วก็นัดผู้เสียหายไปเจอที่โรงแรมผู้หญิงก็ไปหมอดูก็ทำอนาจารลวนลามข่มขืนเสร็จแถมเอาทรัพย์ไปอีกหมดท่าเนี่ยระหว่างผู้เสียหายเดินทางนายโพกินก็จุดธูปจุดเทียนของห้องโรงแรมเพื่อสร้างบรรยากาศจัดทำพิธีโต๊ะเตอะอะไรผู้เสียหายเดินมาถึงนายโพกินก็บอกให้ไปล้างหน้าสวดมนต์ก่อนทำพิธีแน่มันก็ใช้อิงอิงแบบแบบแอบแอบแนบแนบกระทั่งพุทธนิดๆจากนั้นก็ใช้ขี้ผึ้งมาทาที่ตัวของผู้เสียหายแล้วก็ใช้คำพูดหวานล้อมแล้วก็บอกให้ถอดเสื้อผ้าก่อนที่จะใช้กำลังข่มขืนสำเร็จความใคร่จากนั้นก็อาศัยจังหวะที่ผู้เสียหายเผลอหยิบเงินสดไปอีกตั้ง 3-4 พันบาทหมดทั้งตัวหมดทั้งเงินคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้เรื่องพุทธศาสตร์ให้เพียงพอก็มักจะเป็นเหยื่อพวกไสยศาสตร์แบบเนี้ยเมืองไทยนี่น่าจะจัดเป็นอันดับต้นๆเขมรเขาก็เยอะที่เราเนี่ยไม่รู้ใครเหนือกว่ากันระหว่างเขมรกับไทยใครจะเป็นทาสทางไสยศาสตร์มากกว่ากันผลที่สุดเมื่อตรวจสอบบัญชีนายโพคินพบว่ามีการโอนเงินเข้ามาเพื่อเป็นค่าหมอดูค่าดูดวงครั้งละ500ถึง 2,000 เงินสูญเสียเนี่ยก็ตรวจสอบดูบัญชีมันมีการโอนเงินผ่านค่าดูแล้วเดี๋ยวนี้โยมไม่ทราบว่าได้ดูไหมโทรทัศน์นี่นะมันจะมีช่องหมอดูฟันธงอะไรคอนเฟิร์มไม่รู้เยอะๆหมดอะไรกริดเกิดอะไรอ่ะเยอะจังแต่มาเปิดดูดึกๆแล้ว แม้มันทำตัวอย่างกับผู้วิเศษจริงๆแล้วก็ช่องเนี้ยคนเยอะนะคนมีโทรศัพท์มาถามนี่เยอะตกลงว่าวันวันนึงแฝงชีวิตอยู่กับดวงแฝงชีวิตอยู่กับไสยศาสตร์โหราศาสตร์ถ้าจะเอาเวลาไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตบ้างก็ไม่ได้ทำเนี่ยคนเราเกิดมาเจอพุทธศาสนาแล้วแต่กลับให้ไฝฟ้าทางไสยศาสตร์มาบังพลางทำให้เห็นเรื่องดับทุกข์ไม่ชัดก็เลยไปดับทุกข์กับพวกนั้นพวกหมอดูพวกไสยศาสตร์มันก็กินเงินสบายสบายแม้เดี๋ยวนี้วิธีหาเงินเนี่ยที่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดตอนนี้เขาบอกมันเป็นแก๊งเยอะมากนะพวกที่ไปหากินที่โรงพยาบาลไปดูคนป่วยคนแก่ที่มาคนเดียวไม่มีญาติมาก็ทำเป็นซื้อของมั่งทำเป็นเจ้าหน้าที่นายก็เอายาใส่ให้ยายกินพอยายหลับก็ฟากระเป๋าไปโอ้ใจความหากินกับคนเจ็บคนป่วยเดี๋ยวนี้อย่านึกว่าที่ที่มันน่าจะปลอดภัยเจ็บป่วยเป็นทุกข์จะไปรักษาให้หายกลับไปถูกซ้ำเติมไอ้เงินหายก่อนโรคหายนี่แม่มันน่าเจ็บปวดโยมเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราหวังให้อะไรหายโรคภัยไข้เจ็บหายแต่สตังหายโรคยังอยู่มันน่าอดสู้ใจนั้นใครไปโรงพยาบาลถ้าเป็นคนแก่ต่อไปนี้ถ้ามีคนมาหวังดีเนี่ยต้องคิดจะให้รอบคอบแล้วเวลาวางแก้วน้ำเนี่ยเขาบอกอย่าเผลอไม่ใช่วางแก้วน้ำแล้วไปเข้าห้องน้ำออกมาก็ดื่มเรียบร้อยมันก็เฝ้าเขาถ่ายภาพทีวีวงจรให้ดูนะมันให้กินปั๊บทีแรกยายก็เอ็นเอ็นนะเนี่ยมันก็เข้ามาเอ้ายายยังตาแข็งก็ไม่มันก็เดินไปก่อนพอเดินไปก่อนเห็นยายม่อยแหละรอบสองเอาเลยเนี่ยแม่มันหากินกับคนทุกข์คนยากสันดานพวกมิจฉาชีพเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราต้องเติมสัมมาอาชีวะไม่รู้ที่วัดเนี่ยมีรู้สึกมีความสุขดีว่าถ้าคนมีอาชีพดีๆคนหากินกันทุกวิถีทางธรรมไม่มีใครลักใครขโมยของใครไม่มีใครต้มตุ๋นใครเห็นเขาขุดหน่อไม้มาทำมาขายกันสบายใจเมื่อเช้าไปบิณฑบาตโอ้ยเอาไปแจกกันล้นหลามโยคนพอตมามานั่งฉันแทบไม่ได้ฉันเลยมาใส่บาตรกันตลอดบางคนนี่ก็มาขอดื้อๆเลยให้ไปถุงเลยขออีก3ไม่ได้ข้างๆบ้านเขาฝากมาโอ้แต่ให้ยังไงก็ไม่หมดนะเมื่อเช้านี่ถือว่าซัดไป17เข่งแต่เขาก็ใส่บาตรกันแบบล้นหลามจริงๆผู้ใหญ่บ้านที่นั่นดีจังเลยตะเวนออกประกาศให้อะไรให้ใส่กันจนแบบของก็แจกกันไม่มีวันหยุดเลยมือระวิงเลยก็แล้วกันเนี่ยต้องเรียกว่าเรามาเห็นถึงว่าทำอาชีพสุจริตหากินสุจริตยิ่งหายิ่งให้ยิ่งแบ่งกันแล้วมันมีความสุขมากๆทำไมไอ้พวกนี้จิตใจมันทำด้วยอะไรถ้าดูยีนดูเซลล์มันผิดปกติตรงไหนความคิดอ่านถึงได้เอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นความสุขของตัวเอาความเจ็บป่วยของเขามาเป็นรายได้เข้ากระเป๋าตัวมันเป็นความชั่วที่น่าเสียแสยงใครมีนามสกุลเดียวกับไอ้คนคนนี้เนี่ยเกิดมาแล้วแม่ให้คนนี้ไปทำนะเสียนามสกุลเสียวงตระกูลท่านนี้มาดูต่ออีกนิดหนึ่งว่าลัทธิโหราศาสตร์เป็นลัทธิที่เชื่อในเรื่องของอำนาจดวงดาวต่อชะตาชีวิตของมนุษย์หรือต่อชะตาของบ้านเมืองโดยส่วนรวมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนในทางจิตวิทยาบางทีเนี่ยเขาก็ต้องสร้างจิตวิทยาเอาความขังความศักดิ์สิทธิ์ให้คนเกิดฮึกเหิมได้จำได้ไหมโยมตอนที่พม่าลบกับไทยเนี่ยตอนนั้นกำลังเราน้อยพม่าเขามากองทัพใหญ่ บางทีก็ต้องอาศัยสัญลักษณ์ทางพุทธให้เกิดความฮึกเหิมจำได้ไหมที่กองทัพจะไปรบกับพม่าแล้วก็มากราบพุทธรูปองค์ใหญ่พุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยเขาสร้างข้างในกลวงแล้วก็มีช่องตรงปากแล้วพอตอนทหารกราบแล้วทหารถามดังลั่นสู้เขาได้ไหมหลวงพ่อไอ้คนที่มันเข้าไปแฝงตัวอยู่ในพุทธรูปสู้ได้ นี่โยเราดูไอ้ม็อบเวลามันถามกันนะสู้ไม่สู้เออไอ้พวกนั้นสู้มันก็มีกำลังใจไหมเชื่อไหมว่าทหารนิดเดียวไปนั้นสู้เขาได้เพราะมันเชื่อว่าหลวงพ่อบอกว่าสู้ได้ถ้าหลวงพ่อบอกว่ามึงแพ้แน่ไอ้พวกนั้นมันจะมีแรงลบไหมมันก็ไม่มีนี่ไอ้วิธีใช้แบบจิตวิทยาเพราะนั้นไสยศาสตร์เนี่ยเขาต้องอ่านจิตวิทยาคนที่ทายใจดักใจคนเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกันมันดักใจถูกหรอกแต่มันอ่านใจเราออกมันอ่านมันเดานิสัยจริตเราว่าเป็นคนน้อมเอียงทางนี้เชื่ออย่างนี้มันก็อาศัยจังหวะจิตวิทยาเนี่ยเข้าเสริมเพราะฉะนั้นพอคนเราเนี่ยพอได้อาศัยแต่ว่าอย่าลืมท่านบอกว่าไงรู้ไหมมันได้ชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ได้ทุกครั้งหรอกถ้าฟาร์มแตกเมื่อไหร่ก็มันก็จบก็ต้องเปลี่ยนไสยศาสตร์อื่นใหม่วิธีการใหม่ยุทธศาสตร์ใหม่นี่ด้วยการทำนายทายทักเรื่องของตัวเองหรือเรื่องของส่วนใหญ่การดูดวงชะตาราศีจึงเป็นที่นิยมกันมามากในหมู่สามัญชนทุกชนชั้นอย่านึกนะว่าชนชั้นสูงชนที่อยู่ในล้วนในวังจะไม่นิยมเรื่องทำนายทายทักโชคชะตาราศีเผลอๆโยมว่าคนในวังอ่ะคนที่ชนชั้นสูงเนี่ยเขาก็เชื่อเรื่องนี้มากกว่าพวกเราไหมเผลอๆหนักกว่าเราเพราะว่าเขาก็กลัวเสียบัลลังก์เขาก็กลัวเสียฐานเขาก็กลัวเสียความยิ่งใหญ่ในชีวิตตระกูลอะไรมาเพราะฉะนั้นอะไรที่จะมาเสริมดวงเสริมด้านเสริมบ้านเสริมเมืองเสริมเก้าอี้ตำแหน่งหน้าที่ของเขาก็จะทำกันทุกอย่างบางทีไอ้ตัวหัวหน้าไม่ทำแต่ลูกน้องอ่ะตัวหัวประจบก็ชอบลือว่าที่นั่นที่นี่มีหมอดีที่นั่นมีสำนักนั้นสำนักนี้นำมาเสนอครั้งแรกบางทีก็ทำท่าไม่เชื่อแต่มันเล่าบ่อยๆเขาก็เชื่อคล้อยตามไอ้คนที่มาชักชวนก็มักจะอ้างคนนั้นเขาทำสำเร็จคนนี้เขาทำสำเร็จมันก็เหมือนอะไรแปลกๆคนไปขอหวยครั้งแรกพอถูกเขาคนเนี่ยตอนนี้ไปบานไหมแต่พอครั้งสี่ครั้งห้าถูกไหมถูกกินเนี่ยมันจะดีอยู่พักหนึ่งเป็นครั้งเป็นคราวเป็นช่วงขึ้นช่วงลงแล้วหนักๆพวกนี้ก็หายไปในโครงโลกกนิษฐ์เขาเขียนไว้ดีนะเนื่องจากโครงโลกกนิษฐ์เนี่ยเป็นที่รวบรวมคำสอนแต่โบราณของไทยที่มีคุณค่ามากเหมือนกันก็ยังขอยกมาแสดงด้วยโครงโลกกนิษฐ์ที่พระบรมวงศ์พระองค์เจ้ากรมพยาเดชาดิศรทรงนิพนธ์แต่งไว้ว่าบทกล่าวถึงคำทำนายของโหรหมอแพทย์ทายว่าไข้ลมคุมโหรว่าเคราะห์แรงลุมโทษให้แม่มดว่าผีกุมทำโทษปราดว่ากรรมเองไซก่อสร้างมาเองโครงโลกนิษฐ์ไม่ได้บอกว่าผีมั่งโหรมั่งแม่มดมั่งหมอแพทย์ทายว่าไข้ลมคุมโห หนว่าเคราะห์แรงลุมโทษให้แม่มดว่าผีกุมทำโทษส่วนปราดว่ากรรมเองไซก่อสร้างมาเองตกลงว่าเราเชื่อปราดเชื่อผีเชื่อโหนเชื่ออะไรดีถ้าปราดบอกว่ากรรมไซสร้างมาเองส่วนนั้นมันก็จะพวกหมอพวกพ่อมดหมอผีสารพัดที่มันจะทายให้ตกอกตกใจคนฝันไม่ดีก็แน่นอนฝันอ่อนเชื่อง่ายก็เป็นเหยื่อของความเชื่อแบบนั้นไปหลักธรรมที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ว่าไว้พอจะสรุปเป็นประเด็นที่หลวงพ่อพุทธทาสชี้เห็นได้ดังนี้ในการอธิบายหลักการโหราศาสตร์ท่านอธิบายในแง่ของกรรมและวัฏฏะโดยกล่าวว่าอะไรเป็นตัวเครื่องจักรที่หมุนให้กุศลกรรมอกุศลกรรมเหล่านั้นเดินมากระทบผู้กระทำเกิดผลต่างกรรมต่างวาระเป็นปานนั้นคำตอบนี้คือหัวใจของโหราศาสตร์เพราะโหราศาสตร์คือวิชาที่บอกความหมุนเวียนของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้อยู่ใต้บังคับบัญชาของธรรมชาติโดยอาศัยกรรมแรงส่งและโหราศาสตร์คือวิชาที่บอกอิทธิพลแห่งธรรมชาติหรือมือพระเจ้าอันนี้ดวงดาวมีอำนาจแต่ก็เพียงแรงส่งเล็กน้อยที่แฝงอยู่ในกรรมประโยคนี้ดีนะดวงดาวมีอำนาจแต่ก็เพียงแรงส่งเล็กน้อยที่แฝงอยู่ในกรรมแม้ไม่ต้องอาศัยอำนาจดวงดาวกรรมก็ดำเนินไปได้เองพระอริยเจ้าไม่พึ่งพาอำนาจดวงดาวเลยเพราะท่านรับสิ่งที่อำนาจดวงดาวไม่อาจบันดาลให้ได้ท่านรับการกระทำมาทำสร้างเองแรงกรรมเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นจนสามารถหักล้างแรงของดวงดาวได้เมื่อเราประกอบจิตตภาวนาจนไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสิ่งเหล่านั้นไม่อาจทำอะไรเราได้เราจึงอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงรวมทั้งดวงดาวด้วยมีสมัยหลายสิบปีมาแล้วเขาเที่ยวตะเวนหาคนในเมืองไทยเนี่ยรู้สึกจะได้สัก15คนหรือ20คนยมเคยเจอหนังสือเล่มนี้ไหมคนเหนือดวงใครเคยเจอบ้างใน1ใน15คนมีใครด้วยมีพระพยอมด้วยบ้างมีด้วยจำได้สมัยนั้นก็มีคุณชวนนักการเมืองเนี่ยรู้สึกจะเป็นคุณชวนถ้าพระก็มีตมาแล้วก็จะมีนักอะไรต่ออะไรทุกๆนักอ่ะนักร้องดาราก็มีนะที่ไม่เชื่อดวงไม่เสริมดวงไม่ไปหาสิ่งอะไรเลยอาศัยลีลาการร้องซุ้มเสียงเนื้อหาของเพลงกินใจโดนใจคนโดยไม่ต้องไปสักอะไรที่ลิ้นโยมถ้าสักอะไรที่ลิ้นแล้วร้องมาหวานหูหวานใจคนได้สงสัยไอ้สำนักนั้นรวยตายถ้าสักลงที่ลิ้นแล้วเสียงหวานจ่อยโยมว่ามีเยอะไหมเดี๋ยวนี้พวกผู้หญิงไปแลบลิ้นในพระสักตรงนี้เยอะพวกไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเสียงกูดีไม่พอทำซะหน่อยมันก็เป็นเรื่องอุ่นใจของคนพวกนี้แต่ว่ามันไม่จีรังยั่งยืนถาวรเพราะฉะนั้นดวงดาวเนี่ยมันจะมีอำนาจอะไรบางอย่างบ้างที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเราแต่ก็เป็นอำนาจเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกรรมระหว่างแรงกรรมกับแรงดวงดาวดวงเดือนทั้งหลายเนี่ยมันแรงไม่เท่ากันกับแรงกรรมและในทางโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ให้ความแน่นอนอะไรไม่ได้ตลอดเป็นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวยังมีปัจจัยอื่น ที่นอกจากดวงดาวอีกมากเช่นเดียวกับในพุทธศาสนาที่ถือว่าสุขทุกข์มิได้เกิดแต่กรรมเก่าอย่างเดียวเท่านั้นมันมีเหตุปัจจุบันที่เราเข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันทวีความทุกข์แล้วก็ทำให้เราเชื่อในการดับทุกข์ที่ผิดเราก็ไปติดวิธีดับทุกข์ที่ผิดมันก็ยิ่งแวดล้อมเราให้ผิดหนักขึ้นโยมพอวันอาทิตย์เรามามีสิ่งแวดล้อมแบบนี้ได้ผัสสะแบบนี้ได้ฟังเรื่องราวแบบนี้ทฤษฎีชีวิตเราที่เราเคยเชื่อ 100% อย่างนั้นน่ะมันก็จะค่อยคลายออกมาคลายออกมาหนักๆก็จะมาเชื่อกรรมเชื่อความเพียรสูงขึ้นมากขึ้นก็เป็นพุทธบริษัทที่เป็นกรรมวาทีกวิริยะวาทีเชื่อแรงกรรมมากกว่าแรงดวงดาวผลักดันเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุเนี่ยเรียนรู้เรื่องนักขัตตบทหรือทางโคจรของดวงดาวอยู่บ้างพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เรียนเลยนะศาสตร์พวกนี้ดูความโคจรของนักสัตว์ของนักขัตตบทที่มันมีโคจรของดวงดาวนั่นไม่ใช่โหราศาสตร์เพราะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการทำนายทายทักแต่รู้การโคจรเนี่ยมันมีการเก็บสถิติว่าถ้ามันจรมาตรงนั้นมันจะเกิดเรื่องพันนั้นสถิติมันบอกไว้เยอะแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกครั้งที่โคจรไปแต่ว่าสถิติมันเกิดสูงกว่าไม่เกิดเช่นเกิดดาวหางเกิดอะไรพลาดขึ้นมามันก็จะมีอากาศดินฟ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น้ำจะมามากผิดปกติอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่เต็ม 100% หรอกแต่ว่าสถิติที่เขาทำไว้มันสูงมากจึงเกิดการเป็นศาสตร์ให้เรียนรู้แต่เราต้องรู้ไว้เพียงพอประดับความรู้ไม่ใช่รู้แบบฝังหัวเชื่อมั่นอย่างชนิดที่ไปบังเป็นฝ้าทำให้หูตาไม่แจ่มแจ้งเรื่องดับทุกข์เนี่ยเป็นเพียงการเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิทินสถิติเล็กน้อยตามสมควรเท่านั้นที่พุทธเจ้าอนุญาตให้พระท่านได้ดูบ้างรู้บ้างเผื่อชาวบ้านเขามาถามว่าถ้ามันโคจรมาอย่างนี้ตกฤดูอะไรเดือนอะไรสรุปท่าทีของพุทธศาสนาต่อโหราศาสตร์ว่าพุทธศาสนาไม่ควรและไม่เคยมอบความไว้วางใจวิชาโหราศาสตร์คือไม่มอบความไว้วางใจให้ทั้งหมดเชื่อโดยไม่มีคันเทียบเคียงอย่างอื่นแล้วเราก็อย่าไปกลัวคำนี้ได้ไหมโยมไม่เชื่ออย่าลบหลู่พอคนเราโดนคำนี้มักจะเสียวไปวิจารณ์ก็ไม่อยากย้อนหันลบหลู่แต่หลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์หาคำออกไว้ดีจังเลยใครจำคำนี้ได้ยกมือมือตึบคำทางออกคำนี้เยี่ยมนะโยมฟังให้ดีนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าใครฟังคำนี้แล้วจำนนเชื่อได้ไปเลยก็เสียความเป็นชาวพุทธท่านจึงบอกว่าถึงเชื่อก็ต้องศึกษาว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถึงเชื่อก็ต้องเทียบเคียงศึกษาเรียนรู้ให้แตกฉานบ้างไม่ใช่เชื่อแล้วเชื่อเลยเพราะไปกลัวคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็เลยกลัวว่าจะไปถูกหรือหาว่าลบหลู่เดี๋ยวจะของเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเชื่อไว้อย่ายุ่งอย่าวิจารณ์อย่าแตะของอย่างนี้อย่าแตะแล้วคำเนี้ยรู้สึกจะใช้ข่มขู่คนได้เยอะให้คนจำนนต่อความเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วมีใครพูดขึ้นมาดังๆบ้างเชื่อแต่ขอศึกษาหน่อยเว้ยอย่างนี้ก็เรียกว่ามีเชิงไหม ไม่เสียเชิงปราดฉลาดที่จะโต้แย้งได้บ้างว่าเชื่อก็ขอศึกษาหน่อยว่ามันจริงแค่ไหนไม่ใช่เชื่อง่ายเชื่อได้เชื่อแล้วเชื่อเลยเนี่ยไม่ควรที่จะไปมอบความไว้วางใจในวิชาโหราศาสตร์แบบเชื่อได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามภิกษุเรียนหรือสอนหรือหาเลี้ยงชีพด้วยการทำนายทายทักทุกรูปแบบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคืองี้พุทธเจ้านี่นะสั่งไว้ว่าถ้าเรียนเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์แล้วเอาไปเป็นเครื่องประกอบอาชีพหารายได้เป็นอเนสนาแปลว่าเป็นการหากินหลายแบบหลายวิธีที่ผิดวิธีของพุทธโยมอาตมาไม่ได้เรียนศาสตร์พวกนั้นแต่ก็มีอาหารขบฉันพอไหมพอไหมอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนวิชานี้เลี้ยงชีพพวกเธอเรียนอาชีวะเลี้ยงชีพใช่ป่ะแล้วจะไปเรียนวิชาอื่นวิชามารเพิ่มไหมแน่นะนี่เหลือกี่วันเนี่ยคิดว่าจะรอดไหมมีอารมณ์เฉียวๆอยากจะถีบจะตีกันบ้างไหมไม่มีไปบินธบาตได้ยินไหมพอคนประกาศว่ายกพวกดีกันมาที่วัดอาชีวะหลายสถาบันไอ้แม่ค้าก็ตะโกนมันตีกันตรงไหนอ่ะหลวงพ่อก็ใจหายนึกว่ามันแอบตีกันข้างหลังเออแท้วันที่อาแปะว่านะไม่ทราบว่าพวกเราชุนไหมที่อาแปะแก่กันตะโกนดังลั่นหลวงพ่อไปลำบากกับพวกมันทำไมปล่อยมันตีกันใต้หงใต้หาไปเถอะแปะแกคงมันไส้พวกเรานะนี่การมาอยู่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการกู้หน้าเยาวชนได้เยอะไหมเราต้องเชื่อโหราศาสตร์ไหมว่าเราต้องจัดวันที่เท่าไหร่หลวงพ่อเนี่ยจัดเสียงวันดวงแตกนะเอาพวกเรามาเข้าวันที่9ใช่ปะไม่ได้ดูว่าวัดจะดวงเป็นไงถ้ารับพวกเธอเราต้องดูดวงนี่ถือว่าเสียฟอร์มไหมคือมันต้องทางเราพร้อมไหมเจ้าหน้าที่พร้อมไหมที่จะตั้งร้านหนึ่งพร้อมไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมในถามจริงเนี่ยที่มาในเรื่องอะไรเป็นใหญ่ดีไม่แตกแจกหนึ่งร้านหูพึ่งเลยเมื่อกี้ถามเด็กคนหนึ่งนี่กลับไปได้ตังค์อะไรที่ไหนมอเตอร์ไซค์หลวงพ่อกลัวว่ามาอยู่กันที่วัดไม่ได้ตีกันตายอ่ะกลับไปขับมอเตอร์ไซค์คอหักกับซวยแล้วจะมาโทษหลวงพ่อไหมเนี่ยคอหักเพราะหลวงพ่อให้ตังค์มาซื้อมอเตอร์ไซค์ซวยอีกแล้วยังไงก็เนี่ยอยู่9วัน10วันได้ตั้งหลายตังค์นี่ไม่รู้นะนี่โยมมีเด็กที่ลพบุรีอ่ะมามันได้ยากให้ลงไปลอกสวะหาไอ้คาดให้มันไม่ทันมันโดดลงไปเลยโยมดันพัดเดียวขึ้นล้มหมดเลยอย่าเยอะคุ้มจัดคราวนี้คุ้มถ้าอีก5วันมันไม่ตีก็ได้นะลงอกเลยเดี๋ยวมีใครมาแนะหลวงพ่อทำพิธีไสยศาสตร์หน่อยดิมันจะได้ไม่ตีกันไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์เตือนน้องท้องทุกวันให้เรามีศาลานิยธรรมเรามาสร้างศาลาอยู่ร่มเย็นร่วมกันดีกว่าถีบหลังคาศาลาพังแล้วก็อยู่กันแบบไม่มีที่ร่มที่เงาจำไม่ดีหลักศาลานิยธรรมเป็นสิ่งที่เราคิดกันไว้ว่าถ้าหมวด6ของเราเนี่ยแต่ละฐานแต่ละกลมคิดถึงกันด้วยความหวังดีมีเมตตาพูดจากันด้วยความปรารถนาดีหวังดีแต่นี่โยมไม่รู้มันเป็นความกลัวหรือนิสัยดียังไม่มันไม่พูดหยาบให้ได้ยินเลยน่ากลัวมันจะกลัวมากกว่าถามจริงอยู่ที่บ้านสันดานเคยพูดหยาบไหมแล้วมานี่ทำไมไม่หยาบอ่ะ ลัวหยาบทีนึง500ด่าที500มันเลยไม่ด่ากันเลยแปลกดีเหมือนกันเรื่องจ้างคนทำดีนี่จำเป็นไม่ยอมอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจ้างลูกชายไปฟังเทศจ้างครั้งแรกลูกชายไม่สนใจอะไปเพื่อเอาตังค์หนักๆเข้าพุทธเจ้ารู้ก็แกล้งเทศวกวนให้มันจำไม่ได้กลับมาพ่อถามจำไม่ได้พ่อก็เลยให้ตังค์นิดเดียวอ้าวเดี๋ยวก็ไปใหม่ไปฟังอยู่ไม่กี่ครั้งลูกชายบอกไม่เอาตังค์แล้วพ่อพุทธเจ้าสอนดีเหลือเกินมีค่ามากกว่าตังค์ที่พ่อจ้างอีกก็เลยไม่เอาเลยตอนหลังนิมนต์พุทธเจ้ามาที่บ้านมาเทศมาฉันเองเลยลูกชายเมื่อก่อนเป็นคนเกลียดวัดเกลียดพระไม่ชอบพ่อทำบุญมากก็บ่นไปให้ทำไมพระไม่ได้มาช่วยอะไรแล้วว่าแต่ตอนหลังเนี่ยพอจ้างแล้วเกิดฟังแล้วเกิดประทับใจก็เลยไม่เอาตังค์เลยไม่รู้ว่าวันที่19พวกนี้มันจะพ่อคืนไม่คืนนึงคงไม่ได้ยินนะเนาะถ้าเกิดขอครึ่งเดียวดิวน่าปลื้มนะแต่จะให้เต็มเลยไม่กระยักเลยเพราะว่าพวกเรามาทำให้วัดแม่เธอไม่ไปเนี่ยคนใส่บาตรหลวงพ่อครึ่งเดียวเธอไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเมื่อวานเท่าไหร่รู้ป่ะธรรมดาเนี่ยหลวงพ่อไปบิณฑบาตที่ตรงนั้นน่ะนะแค่หมื่นหนึ่งสองหมื่นเธอไปได้50,000แล้วหลวงพ่อจะหักยังไงลงไงเมื่อเช้านี่ก็เยอะนะเมื่อเช้านี่เกือบเต็มยามเลยมันเป็นพลังนะใครๆกับชาวบ้านเนี่ยไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้พระเนี่ยน่าสงสารไปบิณฑบาตไม่มีลูกศิษย์ต้องลากรถเองไอ้นี่โอ้โหมา20กว่าแล้วมันชุดเนี่ยสีมันแสงกับพระมันตัดกันนะโอ้ตอนไปเดินที่แรกคนไม่ใส่เท่าไหร่นะพอสักพักเดียวออกมากันพรึดเลยข้าวของเต็มหมดเนี่ยสงสัยต้องจัดปีละครั้งซะแล้วแล้วถ้าครั้งหน้าต้องเอาเธอเป็นพี่เลี้ยงไม่เอาตชด.ยงวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงรู้เรื่องไสยศาสตร์โหราศาสตร์คำทำนายทายทักอย่าฝันเสียเมื่อมีใครจะมาหลอกล่อเราว่าเรามีเคราะห์มีกรรมเราก็ต้องตัดกรรมของเราเองด้วยทางแนวทางพุทธศาสตร์ขอให้ชาวพุทธทุกคนฉลาดอยู่กับแนวทางดับทุกข์ในแนวทางพุทธศาสตร์ให้มากกว่าไสยศาสตร์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ